Český rozhlas Leonardo. Monitor.
S potěšením vás činíme trvalými účastníky naší radosti, oznamujíce vám, že jsme dostali od naší nejdražší manželky syna, zrozeného ve znamení šťastné hvězdy. Radujte se tedy.
Karel IV. Se doslova nechal unést radostí nad narozením následníka trůnu a rozesílal posly s dopisy bez obvyklých oficialit do všech stran. Nejen všem evropským panovníkům a papeži, ale také svým věrným Čechům.
Plesejte již všichni naši podaní a celý národe slav všeobecné radovánky k prospěchu našeho krále. Celé Čechy spolu s připojenými krajinami jásejte nad velkým štěstím, které vás potkalo. Vy bohatí i chudí, vy mladí i starší, jeden jako druhý, jásejte. Neboť hle, královský kmen nasadil urozenou ratolest. Nebesa konečně vyslyšela naše vroucí přání a císařovna, naše manželka, nám porodila dědice a následníka trůnu, vyprošeného od Hospodina. Máme syna.
Stalo se tak kolem 9. hodiny večerní, 26. února v roce 1361. Ten tam byl bystrý pozorovatel okolí, nedávající jako politik a vynikající diplomat tak snadno nahlédnout do svého nitra. Na místo císaře Karla zde byl až nadmíru hrdý 45-letý otec. Jehož láska se pro malého Václava stala do jisté míry osudnou.
My máme Václava IV. Ve všeobecném povědomí zafixovaného velice jednostranně a troufám si tvrdit zkresleně. Musíme si uvědomit, že Václav IV. Byl král, který vlastně vládl velmi dlouho, nebyl vůbec, mimo samozřejmě staříčkého mocnáře, nejdéle vládnoucím českým panovníkem na českém trůnu, vlastně seděl víc jak 40 let. Byl to člověk, který bohužel nebyl svým otcem zcela dobře vychován k tomu, co měl dělat. Respektive byl velmi dobře vychován k tomu, jak přijímat pocty, jak zvládat dvorské ceremonie, jak zvládat třeba to, aby mu někdo holdoval, ale nebyl vychován k tomu, jak to zařídit, aby mu někdo holdoval.
Přitom v politice byl prakticky od narození. Už jako dvouletý byl korunován českým králem, a to i přes protesty církve a šlechty. V 7 letech stál v čele zemské správy Českého království. Od 11 byl trvalou součástí politického života a v 15 se stal římským panovníkem. O dětství se tak mohl nechat jenom zdát. Jakoby Karel IV. Zapomněl, že vývoj člověka se nedá ani přeskočit, ani urychlit. Navíc chtěl synovi vynahradit ztrátu matky, o kterou Václav přišel v necelých 17 měsících po svém narození.
Kromě toho měl, řekl bych, pro krále ne úplně šťastnou povahu, protože byl v podstatě, abychom řekli, takový spíš humanisticky zaměřený introvert, což zrovna pro špičkového politika asi není velké požehnání. Měl smůlu v bratrovi, který byl zase naopak velice extrovertní a agresivní. A samozřejmě měl tu obrovskou smůlu, že se nad ním vznášel stín velkého otce, jehož velkými skutky vlastně jeho život všichni poměřovali. Ale ten stín spolu přinášel i prokletí, protože Karel IV. Vlastně za svou, řekl bych, velice úspěšnou vládu spoustu problémů neřešil, jenom jim ulomil nějaké ty špičky a na některé dokonce přímo zadělal, třeba tou obrovskou podporou církve a jejím zbytněním, což samozřejmě neznamenalo, když ty špičky nebyly, že ten problém přestal existovat. To znamená, že Václav se postupně dostával do situace, kterou v podstatě objektivně zvládnout nemohl.
Většina kronikářů a historiků minulosti ovšem tento názor nezdílela. Dočítáme se o tom v knize Jiřího Zpěváčka Václav IV. 1361 až 1419 k předpokladům husitské revoluce.
Nejstarší a zároveň nejpodrobnější charakteristiku povahových rysů Václava IV. A jeho politického postupu podal zaháňský opat Ludolf. Je to přímo drasticky formulovaný výčet všemožných fiktivních i skutečných krutostí, jichž se údajně nebo skutečně dopustil Václav IV. Především na osobách duchovních, ale i světských. Vytýkají se mu a připisují i zcela vymyšlené a svou podstatou nesmyslné a nemyslitelné činy, jakože Václav IV. Nebyl ani tak králem, jako spíše katem českého království, že všem způsobil násilí, že byl větším tyranem církve než všichni tyrani v jejich prvopočátcích a dobách pronásledování. Byl prý také odpovědný za židovský pogrom, vyprovokovaný v roce 1389. Dokonce je mu připisována snaha, že chtěl dát zapálit Prahu, aby se mohl jako císař Nero kochat pohledem na obrovský žár. S klidem prý přihlížel rozvratu církve a dovolil, aby mezi sebou oba papežové zápasili o prvenství. Říkalo se, že když pobýval ve Vratislavi, dal svého vlastního kuchaře upéci na rožni.
Takové zprávy šířil potupný leták z roku 1398. Podobně laděný je také latinský pamflet z prostředí vyšší šlechty z počátku 15. století. Český král Václav tak podle kronik chodil po nocích Prahou a sochám urážel hlavy. Pro Tomáše ze Štítného byl božím trestem seslaným za lidské hříchy. Vytýkáni mu často byli jeho oblíbenci z řad nižší šlechty.
Neměl se o koho opřít, byl-li samozřejmě Karel IV. Vychován, řekl bych, v evropském nejvyšším stylu, nejvyšší evropské politiky a měl-li rádce jako Baldvína Trevírského, Petra Saspeltu a takové prostě ty nejlepší evropské diplomaty té doby, no tak Václav IV. Už takového nikoho neměl. Neměl ani o koho by se opřel tady, poněvadž velká šlechta, no ta už toho krále ani v podstatě nestála, církev už ho nepotřebovala, byla taky tak rozjetá, o města se opřít nemohl stále, ještě to bylo společensky neúnosné, zbývala mu v podstatě zemaní a rytíři, ta malá drobná šlechta, s těmi se jistě výborně lovilo, s těmi se jistě výborně pilo, případně proháněla děvčata, nicméně dělat s nimi českou nebo nedej bože evropskou politiku, to už asi šlo poměrně stuha. Takže vlastně on Václav IV. Je v podstatě osoba do značné míry, řekl bych, až tragická. Musíme si uvědomit, že vládnul, jak už jsem říkal, velmi dlouho a vlastně i on a jeho osudy a jeho konání se za tu dobu velice vyvíjely. Těch prvních 20 let, kdy to všechno ještě jakž tak šilo samospádem, až pak do těch velkých karambolů v okolo roku 1400, to byla v podstatě jiná doba, než pak taková ta doba blížících se velkých malérů a řekl bych hlubokého nepochybně králova úpadku potom. Kdy skutečně v důsledku spálení trávicího traktu při pokusu o otrávení vlastně ho pořád pálila žáha, musel to pořád něčím ulívat, no král to vodou ulívat nebude, k tomu pití měl blízko předtím, že samozřejmě vypěstoval skutečně asi velice poctivý alkoholismus a skutečně umíral, jako dalo by se říct, lidská troska, což ovšem neznamená, že něčím takovým bylo od začátku.
Se stejnou intenzitou, jako rostla touha církve a šlechty po stále větším vlivu, rostla nespokojenost v řadách podaných. Zlostné výpady v listinách se později netýkaly jen samotného Václava IV., ale také jeho blízkého okolí. Řada z nich byla namířena proti jeho druhé ženě, královně Žofii. Dochovala se však i opačná svědectví. Jedno z prvních, alespoň částečně kladných, lze najít v kronice římských papežů a císařů, které zaznamenal Augustinián Ondřej z Řezna. O Václavovi píše, že když byl střízlivý, byl jemnocitné povahy, ale jinak zahálčivý a liknavý ve státnické činnosti. Když se však opil, nedbal vůbec o své království. Ze zmiňovaného pramene následně čerpala většina pozdějších kronikářů a historiků. Mnozí z nich zcela přehlédli svědectví brabantského diplomata a kronikáře Edmunda de Dinter v jeho krátké brabantské kronice. A to i přesto, že právě tento muž se s Václavem IV. Osobně stýkal a rozmlouval.
Kronikář přinesl jako první zprávu o dvojím pokusu odstranit krále jedem. Tuto informaci získal pravděpodobně od samotného Václava IV., který mu tak patrně zdůvodňoval svou zálibu v nemírném pití, poněvadž prý cítil neustálé pálení ve vyschlém hrdle. Edmund rovněž zdůraznil starší mínění Ondřeje z Řezna, že Václav IV. Byl výborným společníkem a moudrým zdvořilým knížetem, ale jen když pil pro radost a střízlivě. Šlechtice a vyslance přijímal vznešeně, jak se slušelo na jeho královský majestát, přívětivě naslouchal jejich výkladu a ušlechtile s nimi rozmlouval. Edmund osvědčil hloubku vzdělání Václava IV., potvrdil jeho schopnost mluvit plynně latinsky i hrdost nad vznešeným původem, sahajícím až do antické dávnověkosti.
Svědectví Edmunda de Dinter tak vlastně jako jediné ukazuje obě stránky Václava IV., moudrého panovníka i nešťastného krále, který se pod tíhou okolností opíjí a postupem let mění v agresivního a hlavně nebezpečného člověka, především proto, že disponuje panovnickou mocí.
Avšak ani Edmundův obraz opilce na trůně není podán s despektem a za použití těch nejdrsnějších výrazů a odsudků, jak tomu bylo u starších německých kronikářů, kteří se netajili svou nenávistí a přímo fyzickým odporem k povahovým rysům českého krále. Kronikář sice opakuje některé zprávy, které převzal z doslechu, ale některé modifikuje tak, že se jeví jako nepravděpodobné. Ve své kronice přesně rozlišuje to, co sám viděl a zažil, od toho, co získal ústním podáním z králova dvorského okruhu a co zřetelně označil slůvkem prý nebo jiní říkají.
Vnímání doby a osobnosti Václava IV. Neusnadnili ani další kronikáři. Na obranu Václava vystoupil jeden z autorů starých letopisů českých, snad Matěj Louda.
Velmi srdečnými slovy psal o klidu, který se Václavovým přičiněním rozhostil v jeho zemi, o králově silném sociálním cítění i o jeho starosti o pracující lidi, o Václavově smyslu pro spravedlnost i jeho oceňování poctivé práce a trestání nepoctivců. Výslovně králi odpouští to, co páchal po nocích v Praze se svými kumpány.
Těžko mu uvěřit. Stejně těžko jako horlivému sběrateli a šiřiteli rozličných historek o králi Václavovi, jakým byl pražský kanovník Pavel Židek. Svou známou zahořklost k nástupci Karla IV. Nechal naplno zazářit v díle Spravovna. Přesto byl stále pohled na Václava IV. Nejednoznačný. Změnu přinesl až vzrůstající zájem o husitství v našich dějinách a pozdější glorifikování této etapy. Tehdy vítězí všeobecně negativní pohled, který Václava líčí pouze jako nezvedeného syna, utápějícího se v alkoholu a utíkajícího před povinnostmi krále k lovu. Václav IV. V politické obratnosti sice nedosáhl schopností svého otce, ale dokázal si najít oblasti, kde Karla IV. Prakticky předčil. Stačí se zastavit u kulturního vývoje českých zemí.
Ve všech směrech byla patrná snaha dokončit a završit velkorysé stavební a umělecké projekty z doby Karla IV. Návaznost na zdroje kulturní tradice přemyslovské epochy zůstala přitom nedotčena. Vládl zde nadále výrazný trend směřující k osobité české asimilaci všech kulturních podnětů, přicházejících z Francie, Itálie i z některých oblastí říše.
Ta situace byla totiž dána tím, co on mohl a co on nemohl. On byl v podstatě neustále něčím frustrován. Všecko se mu pokud možno rozpadalo v rukách, na co sáhnul se mu v podstatě nedařilo. To znamená, že zůstával velice dlužen tomu, co se od něj očekávalo a tomu, co on díky svému zrovna šikovnému vychovávání sám očekával od sebe. To znamená, že za této situace musel hledat, budiš mi to tak mohlo říct, nějakou svoji parketu, nějakou svoji seberealizaci. No a když to srovnáme s velkými skutky jeho otce, tak prakticky na všech těch směrech, kde exceloval Karel, to už jaksi nešlo. To znamená, že si musel najít něco, kde by tím velmistrem, dalo by se říci, byl on, kde by ho vlastně nikdo neměl s kým srovnávat, kde by jaksi naopak on udával tento nám, si to našel v celku zákonitě. A tím vlastně byl okázalý dvorský život, dvorská kultura a tak dále. Vlastně pražský dvůr udával tou dobou evropskou módu a tak dále. Je zajímavé, že stopy toho existují v místech, kde bychom to nečekali, Já se vlastně vždycky ptám anglických přátel, jestli vědí, co zpívají ve své nejoblíbenější vánoční koledě, která začíná slovy Dobrý král Václav, že jo? Good King Wenceslas, že jo? To znamená, že proto ovšem on potřeboval kulisy.
Velkolepý dvorský život je dodnes uchován například v rukopisech, které zároveň přesvědčivě dokazují také osobní zájem krále Václava o knižní malbu. Připomíná to i historik Jiří Zpěváček.
Knižní malba, jež dosáhla právě v období vlády Václava IV. Nejvyššího rozkvětu a do značné míry i většího sepětí s životem jejich mecenášů a uživatelů, byla svým způsobem výrazem útěku od pochmurně se vyvíjejících věcí veřejných do soukromého zátiší a kontemplace intelektuálního prožitku.
Václav IV. Šel ale ještě mnohem dál.
On pro ten okázalý, rafinovaný dvorský život s tou kurtoazí, že jo, já nevím, se vším možným, co k tomu potřeboval, odpovídající kulisy. To znamená, že proto stavěl mnoho hradů nebo přestavoval starší hrady do velice rafinované, náročné podoby. A ta podoba už byla trošičku někde jinde, než byly hrady do té doby. Ty hrady byly především nádhernými a příjemnými sídly, která poskytovala svému uživateli, řekl bych, veškerý komfort a potěšení z toho, že tam může být. Je to krásně vidět třeba i na tom, že součástí jednoho z těchto hradů, o který nás bohužel připravila Bestia Triumphans, neboli pražská asanace, byla opevněná zahrada, kde se mohl procházet, naslouchat muzikantům, básníkům a podobně, že třeba fresková výmalba Nového paláce na lokti už neobsahovala žádné erby, žádné státnické koncepce, žádné mravolečné příběhy, ale výhled přes Cimbuří do líbezné krajiny, kde potůčky zurčí a ptáčci šveholí a kde to prostě lahodí oku a tak dále. A hlad po takovýchto stavbách byl větší a větší. Nemluvě o tom, že svou roli hrály i stavby, kam před tím, co ho frustrovalo, co mu působilo proměnu, tak prostě mohl normálně utíct. Budiš mi dovoleno říct si hantýrkou 20. století, prostě taková ta nobl zašívárna, kde se mohl na chvíli odpoutat od toho, co mu nedělalo příjemně a co nemohl zvládnout. Kromě toho byl tedy od přirození, dalo by se říci, nádhery milovný. A dokázal si to užít.
Profesorem Tomášem Durdíkem jsme si u plápolajícího ohně pod jednou z hradních zříceněn připomněli Václava IV. V roli stavitele.
Podívejte, on měl v Praze tři veliké hrady. Pražský hrad, Vyšehrad, nákladně představěný jeho otcem a velice krásný a elegantní hrad ve Stromovce. Postavil si ještě dva další. Na Starém městě hrad Králův dvůr na místě dnešního obecního domu a na Novém městě hrádek na Zderaze. Tomu pořád ještě nestačilo, když začalo být v Praze nepříjemně. Tak on samozřejmě musel z hlediska svých povinností a tak dále v té Praze být, ale už v ní nechtěl bydlet. Tak si u ní postavil ještě nový hrad u Kunratis, to znamená, že v pražském prostoru měl 6 hradů. To žádný jiný král vlastně k tomuto číslu nedotáhl.
Pozoruhodné stopy Václavova stavitelství pak pochopitelně najdeme také mimo současné území Prahy.
Měl samozřejmě velikou zálibu, dalo by se říci, v lovu. Ostatně lov byl jedna z mála věcí, kterou mohl, jak si řekl bych, dělat, aniž by si zadal. A samozřejmě tradiční přemyslovský lovecký hvozd na řece Berounce byl ideální zašívárna. Tady napřed přestavěl hrad Křivoklát, který nebyl v ideálním stavu, přestavěl hrad Žebrák a nad ním si pak založil nový nádherný hradočník a toto dvojhradí pak fungovalo vlastně jako jeden celek a nepochybně byl i iniciátorem stavby hradu Krakovce. Kromě toho samozřejmě se staral i o jiné hrady, které přestavoval. Nejvíce z toho asi víme o bohužel značně fragmentárně dochované, ale přesto nepochybně původně velkolepé přestavbě hradu v Lokti. Velice dobře byť samozřejmě poněkud znešvařeno mladšími úpravami a přestavbami, známe i jeho špičkové dílo, kterým byla přestavba Vlašského dvora v Kutné Hoře, kde se zachovala přenádherná kaple a ten charakteristický věžovitý palác Václavových hradů. To znamená, že on byl vlastně stavebník, dalo by se říci, velmi pilný, velmi rafinovaný. Vytvořila se také pro něj, když byl, jak bychom řekli, velký investor, Dvorská huť, stavební firma, která to pro něj dělala a která měla velice specifická zadání, a i taková revolta toho, řekl bych nepochybně, velkého ducha deptaného těmi neustálými neúspěchy byla v tom, že se značná část toho měla dělat úplně jinak, než by se to dělalo za jeho tatínka nebo něco takového. Mělo se to dokonce dělat přímo tak, aby to popíralo jakoby zdravý rozum, aby to popíralo to, jak to správně má vypadat. Cítíme v tom jednak tuto, dneska bychom řekli, asi poněkud pubertální revoltu, ale kromě toho i zálibu v noblých řešeních, že jo, v hravosti a v takových věcech. Je to vlastně věc, z které přímo, jak si řekl bych, tryská radost ze života, kterou se on snažil někde najít a někde jak si praktikovat. Je to zajímavé, že jakkoliv byla doba Karlova dobou, která byla z hlediska mnoha oborů lidské činnosti, uměleckých směrů, uměleckých děl a tak dále, dobou špičkovou, tak v oblasti hradní architektury, vlastně to vyvrcholení vývoje starší doby lucemburské nebo doby lucemburské jako takové, představuje právě až doba Václava IV. Je samozřejmě smutné, že tyto stavby, které třeba zejména na tom Točníku a na tom Krakovci, které známe nejlépe, vlastně došly až na takovou tu přímou hranici přeměny hradu v zámek, tedy úplně kvalitativní změny, vlastně byly na dlouhou dobu posledním zepětím tímto směrem. Třeba ve Francii ten vývoj probíhal současně zhruba podobně. To plynule přišlo do toho, jak říkají Francouzi, Château de Plaisir.
Zatímco u nás husitské války nastavily zcela jiný směr. Královské hrady Václava IV. Museli nabídnout luxus nejen navenek, kdy prezentovali panovníka při různých oficiálních příležitostech, ale zároveň dostatek prostoru k obývání. V tomto duchu se po roce 1383 nesly přestavby Pražského hradu, kdy k reprezentačnímu Karlovu paláci nechává Václav IV. Přistavět další křídla, aby objekt nabídl také žádaný obytný komfort. Navíc místnosti s plochými stropy dostaly žebrové křížové klenby a ze tří středních vznikl velký sál. Přestavba výrazně zasáhla také západní křídlo a mohli bychom tu jmenovat řadu dalších detailů, které rozehrávala dvorská huť v rytmu hravé nepravidelnosti, a to nejen na Pražském hradě.
Ta sídla byla samozřejmě taková, aby králi poskytovala dostatek prostoru pro jeho osobní využití a i dostatek prostoru pro samozřejmě všelijaké oficiální i méně oficiální příležitosti. Byla vesměs dost velká a obsahovala desítky luxusních místností, v nichž mohly se odbývat, co bylo potřeba. Samozřejmě, jak teda životní osudy nešťastného krále brali různé falše, tak potom se v tom začalo projevovat i to, že on začal být jaksi alergický na své soukromí, dalo by se říct, trpěl nepochybně i určitou fobii, krásně to vidět třeba právě na točníku. To znamená, že pak jako začal rozlišovat mezi tím, co je skutečně jeho a tam ať mu pokud možno nikdo neleze, že jo, a třeba to, co je pro nějaké to diplomatické jednání nebo prostě i pro nějakou tu slavnost nebo pro něco takového. Pak samozřejmě to muselo být rozděleno. Třeba na tom točníku byly tři paláce, veliký královský, pak menší palác ještě vstupní v tom vlastně soukromém jádru a pak tam byl obrovský palác ve tvaru písmene L, právě se sálem pro konání všelijakých těchto příležitostí a tak dále. A ten byl ve střední části hradu, kam teda ještě, jak bychom tak řekli, mohla pozvaná veřejnost. Ale do toho královského jádra tam už jaksi to bylo pouze pro pana krále. Samozřejmě musíme počítat s tím a pokud to můžeme posoudit, máme to i někde dochováno, že tam byly luxusní komnaty určené k obývání, byly tam i dostatečně reprezentativní prostory pro nějakou, dneska bychom řekli, společenskou příležitost. Ty prostory byly vytápěné a to jak kachlovými kamny, která jsou daleko lepším zdrojem tepla samozřejmě, tak i protože samozřejmě dívat se do živého ohně je příjemné, že jo, elegantně provedenými krby. Samozřejmě my o výbavě, nábytkem a takových věcech mnoho nevíme, to nám téměř všechno vzal čas, ale musíme prostě počítat s tím, že skutečně tam byl ten nejvyšší dobový komfort.
Hradní palác na Krakovci tak překonává počtem místností i jejich vybavením prakticky všechny současné i karlovské hrady. A řadu zajímavostí nabízí také točník. Zmiňme ku příkladu rozměry sálu 34 na 9 metrů, který překonával největší sály hradů karlovských. Právě točník spolu s Krakovcem už jsou prakticky na samotné hranici, kdy se hrad proměňuje v zámek.
Václav IV. Samozřejmě na těch hradech, víme to třeba bohužel ze smutných příležitostí, měl i věci, které, jak si bychom dneska nazvali, sbírkové, měl tam prostě všechna umělecká díla, měl tam knihovnu a podobně. Takže si ty hrady musíme představit jako dostatečně rozsáhlé, velmi reprezentativní, byť na první pohled někdy možná exotické, takový točník jako by zcela popíral zdravý rozum, jak má být takový hrad postaven, provedené stavby, které prostě byly především, jak bych tak řekl, k potěše a k uspokojení představ svého, řekl bych, velkého stavitele, byly zejména kulisami pro všechen rafinovaný dvorský život se vším, co k němu patřilo. A bylo i místem, kde v nejisté době vlastně on nalézal své útočiště, svůj azyl, své zázemí.
V případě točníku můžeme mluvit i o osobních zásazích Václava IV. Do projektu. Touha po bezpečí, povzbuzená zkušenostmi z nedůstojného zajetí, je patrně příčinou množství padacích můstků, které umožňují všemi směry opustit palác. Život Václava IV. Přitom láká k užití termínu dvojkový král. Jen namátkou, narodil se jako druhý syn Karla IV., dokonce jako druhý Václav. Ten první se přitom nedožil ani 2 let. Václav IV. Světlo světa spatřil ve 2. měsíci roku. Matka mu umírá ve 2. roce 60. let 14. století. Ve 2 letech je korunován českým králem. Od 2. roku 70. let se pravidelně účastní politického života. Václavova vláda se nese ve znamení 2 papežů. 2x je zajat, 2x čelí pokusu o otrávení, 2x se žení a přitom všem je tu pověst muže 2 tváří. Výborného společníka, moudrého a zdvořilého knížete, vzdělaného, sečtělého se znalostí cizích jazyků, který se postupem let mění v agresivního cholerika, který když se napije, tak nevidí, neslyší a zkrátka běsní. Dvojka zasáhla i jeho smrt, kdy byl hned dvakrát oficiálně pohřben. A tak už asi ani nepřekvapí, že dvojku najdeme také v oblasti stavebnictví. Ať už byly příčiny jakékoliv, Václav IV. Měl dva objekty se jménem Králův dvůr. Jeden u Berouna a druhý v Praze.
Já bych začal naopak tím Královým dvorem u Berouna. Ten byl podstatně starší, to je vlastně přemyslovský objekt charakteru asi hradu, přestože byl zván Králův dvůr. O jehož původní podobě toho mnoho nevíme. Na místě dneska stojí bohužel velice nešikovně nedávnými úpravami postižený renesanční zámek. V němž snad je zachován pozůstatek velké sálové stavby, pokud ovšem skutečně je středověkého původu. Pak tam stojí taková nízká čtverhraná věžová stavba s tenkými zdmi, z kaplí, že oniž také někteří badatelé se domnívají, že by měla být i středověká. Ale tenhle ten hrad stál v podstatě v rovině, nestál na žádném výrazném terénním útvaru a my bez archeologického výzkumu mnoho nevíme. Tam je potřeba jenom litovat té nezodpovědnosti, že když jeho areálem procházela stavba dálnice na Plzeň, tak žádný archeolog tomu nevěnoval pozornost a ta těžká stavební mechanizace tam řádila, jak uznala za vhodné. To znamená, že šlo objekt, který nepochybně začínal v podobě nějakého dvorce, ale už za těch posledních přemyslovců, ostatně to bylo místo, kde zemřel Václav I., nabyl podobu asi takovéhoto hradu.
Oproti tomu pražský Králův dvůr už je čistě Václavovo dílo.
Králův dvůr na Starém městě to byl úplně jiný příběh. To byla novostavba. Byla to novostavba na místě části zrušených staroměstských hradeb a na místě domu, především těmi z Koldic, který Václav IV. Vykoupil. To znamená, že tady kromě stojících hradeb, které se samozřejmě šikovně hodily jako součást ohražení a opevnění toho nového hradu a ten bývalý parkán se stal přímo jedním z jeho dvou nádvoří, tomu, jak ten hrad má vypadat, nebránilo nic. My jsme bohužel o něj úplně zase přišli během pražské asanace, takže vlastně naše vědomosti o něm jsou velmi kusé. Nicméně víme, že mu dominoval velikánský věžový palác, něco podobné jako dodnes stojí třeba na Točníku nebo v Kutné hoře, který ovšem obsahoval mimo jiné dva klenuté velké sály nad sebou. Ty sály z nich vlastně se od Václava IV. Až do Vladislava Jagellonského vládlo Čechám, že když pražský hrad byl ve špatném stavu potom a v 15. století, tak vlastně tím objektem, odkud králové vládly, byl tenhle nešťastný Králův dvůr. Víme, že z písemných pramenů, že tam byla kaple a nepochybujeme o tom, že tam byly další stavby při polygonálním obvodu, kterým to zasahovalo do areálu Starého města. Ten hrad asi neměl věž. Takže vlastně byl takovou, řekl bych, velice reprezentační, velice velkolepou, dalo by se říci, stavbou, kde ovšem nad těmi obrannými prvky, které samozřejmě nebyly potlačeny, ale prostřed toho města byly asi postiženy, že jo, determinovala ta funkce královského sídla, místa, kde se mohou konat všelijaké ty sněmy, setkání, jednání, podobně a takové prostě té centrální lokality, odkud se vládne. Kdybychom tedy porovnávali význam, řekl bych i v českých dějinách obou těch lokalit, no tak je vzájemně nesrovnatelný, samozřejmě ve prospěch toho pražského Králova dvora. Ta shoda jmen je spíše souhra okolností, nic, co by jaksi spolu funkčně nebo jinak souviselo.
Václav IV. Ve své době ovlivnil podobu řady budov a objektů, které přetrvaly do současnosti.
My máme z té doby Václava IV. Velmi dobře zachovány hrady Točník a Krakovec, že jo, nějakým způsobem, byť postižený, ale s významnými pozůstatky některé další, přestavbu Pražského hradu, hradu Vlašský dvůr v Kutné hoře, ten loket přestavbu Křivoklátu, že jo, Žebrák. A vlastně o co jsme v podstatě díky lidské hlouposti, a tady těžko mluvit o něčem jiném, dokázali přijít, jsou ty věci v Praze. Že jo, všem Praha je Praha, že jo. Tady vlastně v rámci mrštíkovské bestie Triumfans pražské asanace padly oba dva ty hrady v městech a díky tedy hlouposti zprávy komunistického velkostatku, který chtěl zamezit plašení zvěře, že jo, a zanášení prostě nepořádku do lesa, i o ten nový hrad u Kunratic, který nechali teda velmi nákladně zbourat, aby tam nebylo nic klidění a lidi tam nechodili. To jsou bohužel takové, řekl bych, trošku nestandardní ztráty, kterých asi velice želíme, ale podíváme-li se na to, co se třeba s Prahou děje dneska, tak obávám se, že nic nového pod sluncem.
Z Nového hradu nám v Kunraticích zbylo prakticky jen archeologickým výzkumem odhalené sklepení paláce. Hrádek na zdraze a staroměstský králův dvůr zmizely úplně. A s nimi, jakoby se z povědomí ztratil také Václav IV. V roli stavitele.
Vlastně v rámci tradičních směrů bádání, studia, ale i prezentace a tak veřejnosti, tato, dalo by se říct, velice lesklá a velice, řekl bych, noblá doba stála vždycky tak trošičku stranou zájmu. Že jo, i ve stínu té doby karlovské, nebo jako jakási dekadentní předzvěst doby husitské v dobách, kdy byla tato samozřejmě z různých důvodů vyzdvihována. My máme vždycky takové ty trošku sklony pro Čechy asi celkem vlastní takového toho chápání věcí zcela černobíle nebo od zdi ke zdi, když mi to tak dovoleno říci. Takže to se do určité míry podepsalo i právě na chápání této doby. Takže myslím si, že ne tím, že by se to zachovalo málo nebo špatně, nebo to bylo postiženo, ale tím, že my jsme to ještě nedokázali pořádně docenit, vážit si toho a učinit z toho součást, dalo by se říct, národní identity, do které to samozřejmě patří, tak z těchto důvodů samozřejmě to působí dojmem, že je to taková trošičku země málo známá.
Hrádek na zdraze, Králův dvůr v Praze, Nový hrad u Kunratic, Točník, Krakovec, u kterých stál jako tvůrce, obrovské přestavby Křivoklátu, Lokte, Žebráku, Vlašského dvora, Pražského hradu, Králova dvora u Berouna, tam všude se setkáváme s vlivem Václava IV. I když mnohé není na první pohled zřejmé a o mnohé jsme dalšími úpravami přišli, jako například v kapli svatého Václava Vlašského dvora v Kutné hoře. Záliba dvorské huti v nepravidelnosti nedošla při pozdější regotizaci objektu pochopení. Původní zadní stěna kaple byla zbořena a prostor doplněn tak, aby dříve asymetricky postavený sloup stál v jejím středu a obrazec klenby se tak stal oproti historii úplný. Osobnost Václava IV. Ovšem nemusí ožít jen na jím upravovaných stavbách. Svá tajemství skrývají i další hrady, jako v Čechách patrně nejpopulárnější Karlštejn. Zatímco Karel IV. Kvůli svému věznění zanevřel na Křivoklát a svou lásku a přízeň věnoval Karlštejnu, u Václava byl zájem zcela opačný. A není se čemu divit. Právě na Karlštejně zemřela 31. prosince roku 1386 jeho první žena, královna Johanka. Podle legend byla údajně zadávena psem spícím v králově ložnici. Ať už je pravda kdekoliv, na Karlštejně byli v závěru 14. století zavražděni také 4 královi milci. A těžko se pak divit, že se hradu začíná tak trochu vyhýbat. Vzpomínkou na krále Václava může být také hrad v Písku. Právě Václav IV. Byl posledním panovníkem, který v podstatě uzavřel pobyt králů na tomto hradě. V roce 1419 nechává zapsat hrad s příslušenstvím píseckému purkrabí Janu Hájkovi z Hoděťína, ovšem s podmínkou, že hrad nesmí prodat ani zastavit cizinci. Významné stopy v dějinách hradu zanechala také dvě Václavova zajetí.
Když králův průvod 8. května 1394 dorazil do Králova dvora u Berouna, zastoupili mu cestu členové panské jednoty s vojskem. Králův doprovod byl malý a nemohl tudíž klást žádný odpor. Zajatého krále, který po záchvatu vzteku upadl do obvyklé melancholie a dal se bez odporu odvést do Prahy, uvrhli jeho přemožitelé na Pražském hradě do Bílé věže, kterou obsadili mnohými strážemi.
Tehdy se na pomoc vydává Václavův bratr, Jan Zhořelecký, který svolává vojsko, aby krále ze zajetí vysvobodil. V noci z 21. na 22. června ovšem panská jednota prchá z Prahy i s Václavem a začíná putování po hradech.
Příběhnice jako takové jsou velké téma. Příběhnice jsou původně hrad Vítkovců z 13. století, a to hrad z různých důvodů velmi prestižní. Byl to ve své době jeden z nejokázalejších šlechtických stavebních podniků. Byl to vlastně šlechtický hrad, který se svou podobou, rozsahem a řešením rovnal nebo mohl rovnat královskému hradu typu s obvodovou zástavbou. To byla v té době naprostá výjimka, vlastně jenom ve dvou případech k takové věci došlo, tady na Příběhnicích a na středočeské Staré Dubé. Vítkovci zde vybudovali doslova hradní monstrum, které v době, kdy zde byl nuceně vězněn Václav IV., bylo vlastně dvojhradem, protože kromě toho přes 100 metrů dlouhého hradu Příběhnického a velkého latránu pod ním, opevněného sídliště takřka městského a nějakého osídlení před ním, tady ještě za řekou byl druhý hrad Příběničky a další nějaké sídliště, předhradí a takové věci okolo něho. Ten hrad Příběhnický byl na české poměry ještě zajímavý další neobvyklostí, a to byla osmiboká hlavní věž. To je věc, která se u nás příliš nestavěla. Máme vlastně malou skupinku takovýchto věží, teď je otázka, jak datovatelnou, do 12. první poloviny 13. století, doby okolo poloviny 13. století v Rakousku. A dvě byly u nás, kromě těch Příběhnic stávala ještě takováhle věž zvaná Loupežnická na hradě ve Znojmě. A dosavadní bádání se vůbec nezhodlo na tom, kde se tady taková věc vzala. Tou dobou se podobné věci stavěly, řekněme, na rozmezí Alsaska a Švábska. Několik starších poligonálních věží se obecně vyskytovalo i v Německu, ale jinak poligonální věž je spíše běžná výbava opevnění byzantských nebo takových pozdně římských ve východu římské říši, takže se občas setkáváme i s názory, že vlastně to je jakési dědictví křižáckých válek nebo vlastně, že poslední dva Babenberkové měli za manželky byzantské princezny, takže se sem taková věc mohla dostat takovouto cestou. Samozřejmě jsou to zajímavé nápady a zajímavé podněty, ale vlastně nějaké doklady pro to moc neznáme a i ta, řekl bych, stopa byzantská přímo s těmi princeznami je už na první pohled mírně podezřelá, pač představme si, že bychom byli tedy zhýčkanou princeznou a spolu z rodného, rafinovaného a mírně dekadentního dvora v Cařihradě bychom si do nějaké barbarské tramtárie sebou vzali pouze pevnostního inženýra, který by tam postavil nějakou věž a pak se zase vrátil domů. To asi, obávám se, takhle by nefungovalo a vlastně žádná v podstatě jiná byzantská stopa v kultuře těch zemí nebo tak vlastně toho Rakouska nebo tak se asi moc nevyskytuje. Takže tady to je vlastně jedna z otevřených otázek. Nicméně je jasné, že Příběhnice ještě v tom 14. století a zejména v tom obrovském komplexu představovaly velice prestižní a velice pevné místo, místo, kde jistě bylo možno bez obav o bezpečnost nebo něco takového, jak si na chvíli ubytovat i vězně tak prominentního, až šokujícím způsobem prominentního, máš představa, že by šlechta zajala krále, to tedy jaksi předtím asi nepřicházelo nějak zvlášť úvahu, taky to způsobilo Václavovi jedno z jeho životních traumat, z nich už se v podstatě nespamatoval. A ta volba asi byla, řekl bych, v celku zákonitá. je jisté, že i z hlediska určitého deptání královského zajatce bylo asi dobré ho tahat, budiš mi to tak dovolil říci, po místech, která by na něj působila tím, jak jsou obrovská, výstavná, pevná a taková, aby si uvědomil, že vlastně ta šlechta ho v podstatě dorůstá a přerůstá. Divil bych se, kdyby Rožmberkové k tomuhle účelu použili široko daleko jiný hrad.
S prvním zajetím v roce 1394 tak souvisí i další nepřehlédnutelné sídlo.
Václav IV. Byl jeden čas vězněn i na dívčím kameni Majštejnu neboli Menštejnu. To byl prominentní Rožmberský hrad, kousek od Českého Krumlova, který byl zase zajímavý tím, nebo je stále zajímavý tím, dneska je to přenádherná obrovská zřícenina, že na té cestě od hradu k zámku byl jen o malý krůček za těma stavbama Václavskýma, protože byl starší. Byl stavěn už za doby Václava IV., ale byl to monstrózní hrad, který měl obrovské dvoupalácové jádro s dvěma paláci zase s desítkami nádherných místností s veškerým luxusem. V podstatě to bylo už velice blízko k tomu, co my dneska chápeme pod pojmem zámek. Tady se tomu Václavovi asi jistě dalo předvíst, že teda jaksi luxusní rezidenci královského střihu může asi mít nejen on. A Rožmberkové ti tímto směrem nepochybně netroškařili. Své postavení určitého státu ve státě si jistě dokázali odpovídajícím způsobem vychutnat.
Stopy po věznění Václava IV. Končí v Horních Rakousích a po třech měsících, 30. července 1394, je uzavřena dohoda s podmínkami králova propuštění.
V situaci, kdy královská rada nebyla schopna rozhodování a jednotného postupu, rozhodl se Zikmund k násilnému zásahu, který okamžitě znehodnotil jeho dosavadní úsilí o nápravu poměrů v zemi a dal jeho následnému počínání výrazný punc kořistnictví. Dne 6. března 1402 povolal k sobě purkmistra starého města Pražského a dal mu příkaz okamžitě zatknout krále Václava IV. V jeho královském dvoře u svatého Benedikta na Starém městě. Václav byl rychle přiveden v doprovodu ozbrojenců na Pražský hrad a uvržen do vězení ve věži. Zde zůstal pod přísnou ostrahou. Útok na svobodu krále Václava IV. Byl proveden velmi rychle a bez hluku, aby nevzbudil příliš mnoho pozornosti a zůstal co nejdéle utajen.
Druhé královo zajetí trvalo bezmála 2 roky. Do Prahy se vrací až na Vánoce roku 1403. Mezitím byl vězněn opět na cestách z Prahy do Krumlova, na hradu Ulince v Horních Rakousích, odkud ho Zikmund nechal převést do Vídně. Právě z Vídně v neděli 11. listopadu 1403 Václav v přestrojení za pomoci přátel utekl přes Mikulovský hrad na Karlštejn a do Kutné hory, kde se 12. prosince znovu ujal správy země. Osobnost Václava IV. Je dodnes opředena mnoha mýty. A stejně jako nejsou dosud zodpovězeny mnohé otázky týkající se hradů, které nechal stavět a které obýval, řadu otázek vzbuzují také okolnosti králova života a jeho zdravotního stavu. Kromě otravy připomínané v roce 1393 ve Vídni mluví písemné prameny také o ochrnutí, které popsal člen papežské kanceláře Dietrich z Niemu.
Naposledy byl zachvácen tak, že se nemohl postavit na vlastní nohy a nemohl hýbat ani rukama, ale byl přenášen z místa na místo ve vozítku nebo na rukou jiných. Co mu nyní pomohou doly na stříbro a obrovské poklady, ale pomíjející, které přikázal jeho otec hrabivě schromáždit a jež později sám jeho syn s veškerou péčí rozmnožil a dosud zachoval nedotčené.
Stát se tak podle historika Jiřího Zpěváčka mělo v roce 1388 na hradě Křivoklát, kde Václav IV. V té době pobýval. Dietrichova zpráva je ovšem až z roku 1408. Zatímco historik se přiklání k prudkému záchvatu dny, kterou trpěl také Karel IV., profesor Ivan Lesný vidí příčinu v alkoholickém zánětu nervů. Ať už byla choroba jakéhokoliv původu, léčbou byl tehdy pověřen Albík z Uničova, který nám také zanechal zprávu o Václavově uzdravení. Král mohl nadále nejen dobře chodit, ale také jezdit na koni.
Je jistě zvláštní, že z onoho hezkého mladíka, jehož známe z bysty v Triforiu svatého Víta a z pěkně vyhlížejícího zralého muže ze staroměstské mostecké věže, se stává člověk hrozného vzhledu či hrozné tváře, máme-li věřit soudobým kronikářům. Ostatně například i na jeho portrétu v Bibli Martina Rotleva je vidět jistá změna. Je docela možné, že tato změna, kterou zaregistrovali jeho současníci, bylo ono známé zabarvení obličeje a jeho odulost u chronických alkoholiků.
Připomíná profesor Lesný ve své zprávě o nemocech mocných a zároveň vyvrací infarkt jako příčinu Václavovy smrti 16. srpna roku 1419 na Novém hradě u Kunratic.
Na mnoha obrazech je Václav IV. Zobrazován, jak se chytá za srdce nebo drží za hrudník. Téhož názoru byl i Thomayer, který jednoznačně soudil, že Václav IV. Zemřel na infarkt myokardu. Je tu však jedna okolnost, která mluví proti. K incidentu došlo 30. července a král zemřel až 16. srpna. Při tehdejších léčebných možnostech se zdá být nepravděpodobné, aby někdo s infarktem myokardu přežíval téměř 3 týdny.
Ony 3 týdny se měly nést v trvalé duševní depresi a melancholii, doprovázené nevolností a občasným zvracením. Václav IV. Měl trpět návaly strachu a pocitem naprosté opuštěnosti. Na základě dochovaných pramenů můžeme předpokládat, že poté, co se dozvěděl o pražské defenestraci, byl postižen lehkou mrtvicí a následně ho sužovali 9 nebo 10 dní prudké bolesti v levé paži, jak zněly vzpomínky dvořanů. A jsou tu i staré letopisy české, které popisují poslední Václavovy chvíle a nevynechává je ani Jiří Zpěváček.
Ve středu 16. srpna 1419 si Václav předpolednem naříkal pouze na bolest v levé ruce, jinak se cítil lépe. Popoledni kolem 19. hodiny, podle tehdejšího počítání, to je asi ve 13 hodin našeho času, byl náhle stižen záchvatem mrtvice. Ukrutná bolest, která projela jeho tělem, vydrala z jeho úst strašný výkřik, podobající se podle mínění těch, kteří byli přítomni, lvímu řevu. Smrt nastala po 3hodinové agónii kolem 16:15 odpolední, jak potvrdil králův důvěrník a podkomoří Jan Bechyně z Lažan.
Tak se stalo na Novém hradě v Kunraticích, posledním hradě, který si Václav IV. Nechal postavit jako své soukromé útočiště. A jak připomíná také profesor Tomáš Durdík ve své ilustrované encyklopedii českých hradů, i když byly použity typické prvky Václavových hradů, včetně věžovitého paláce, s důrazem na nádherné a reprezentativní bydlení, přece jen se Nový hrad od svých předchůdců poněkud liší. Nevyzařuje z něj již hravá bezstarostnost staveb konce 14. století. Naopak, jeho stavitelé pečlivě rozehráli celý rejstřík možných obranných prvků, které měly nešťastnému králi poskytnout kýžené bezpečí.
Je tedy dějným paradoxem, že zároveň se ten hrad měl stát tím hradem, který jako první ukázal, jak strašně se zaspalo tímto směrem. Jak vlastně ta nebývale klidná doba prosperity vlády Karla IV. A počátku vlády Václava IV. Vlastně nenutila k tomu, aby se ta obrany schopnost těch hradů pěstovala, věnovalo se jí a tak dále. A jaké trpké ovoce pak bylo nutno sklidit.
zasáhnout život českého krále Václava IV. Ve všech jeho souvislostech v jediné hodině není pochopitelně možné. Chtěli jsme především upozornit na jednu z opomíjených stránek Václavovy vlády, která svou stopu zanechala až do dnešních dní. A snad také trochu připomenout, že nic není pouze černé nebo bílé. Ani vláda na jedné straně hýčkaného, na druhé straně opuštěného krále Václava IV.
Thank you.